Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький. Послухай сегодня белорусскую народную казку «Илля и Петро». Давно то я было, еще як сам Бог по земле ходил. Отдал Бог у весь свет Илли и Петру. Але ведомо, где два паны, там николи ладу нема. Як один думає, що треба дощ посилати, то другий обов'язково захоче на дворот погоду. Плачуть хмари, не ведають, що робить, кого слухаться. Пойде дощ, дек Петро біжить лається, на чим світ стоїть. «Що ви робите? На що мочите сена? Тепер же ж люди косять!» «Нам, — кажуть хмари, — Ілля загадав!» «Ах ви, — лається Петро, — я вам покажу того Іллю! Ілля завсёди наробить гнілля!» Ухопить Петро доброго веника и поразгоняя хмары по кутках, а небо чистенько подмяте. Дык вось, откуль не возьмися, тарахтить еде Илля. Крычить, як на погибель, аж небо и земля дрыжать. Хмары толкутся бы непритомные, вылазять с кутков, и уже лие таки дождь, что не только бераги, але и высокие груды затопливая. Жалятся люди Богу, что паны бьются, а у мужиков чубы трасуться. Жалятся и просять, каб Бог дал погоду. Призывая Бог Иллю, каб насварыцца на яго, а той кажа, «Столькі развялося нечысці чартей, што трэба іх громам пабіць, бо ўвесь свет запаганяць». Призывая Бог Петра і кажа, «Няхай Ілля трохі папалюе на чартей». А Ілля тым часам падымае такія грымоты, што аж зямля стогне. Няма ні дня, ні ночы, хмары таўкуцца, як у юны ў рэшаце. На небе кипіць, як у гаршку, маланка блізкая, аж у вачу цёмна становіцца. А пярун смаліць раз-пораз, паласуе хвоі і дубы, ды паліць будоўлю або стагі. А Ілля едзе сабе па небе, ды камандуе – «Так, так, так! Го-го-го! Яшчэ! Лупі! Лупі яго! От так! Го-го-го! Трэсні яго па патыліцы! У патыліцу лупі яго, гада! Трах-так-так! Го-го-го!» Просяць людзі на прамілы Бог, каб суняліся грымоты. А Ілля ж не слухае. Ходзіць Пятро, ды і плюецца бязубым ротам ад злосці. Нацешыцца Ілля, пачысціць сваю каляску і поедзе да Сонейка ў госці. Тут Пятро ўжо падмяце неба, ды давай сушыць зямлю. Вось ужо падыходзіць пара сеяць жыта, а зямля сухая, як праснак. Зноў бяда. Бяда ўжо, што няма дажджу. А Ілля сваволіць сабе з Сонейкам і пра зямлю забыўся. Не маюць вока адзін ад другога Ілля і Пятро. Сярдзітыя баяцца, каб не сустрэцца? Але раз уздумалі яны пахадзіць па зямлі, папытацца людзей, каго тыя больш любяць, Пятра ці Іллю. Як сышлі яны на зямлю, так у пэўным часе і сустрэліся. Ідуць яны разам і спрачаюцца. Пятро кажа, што яго больш любяць людзі, а Ілля кажа, што яго. Як жа дазнацца, чыя праўда? Бачаць яны, як чалавек сее грэчку. «От», – кажа Пятро, – «давай папытаем, каго мужыкі больш любяць». «Папытаем», – кажа Ілля, – «памагай Бог». «Дзякаваць». «Скажы, добры чалавеча, каго вы больш любіце? Пятра ці Іллю?» Мужык зняў з плеч сявок, паставіў яго на зямлю, пачухаў патыліцу ды кажа, «А багі яго знаюць, каго мы больш любім. Мо Іллю, а мо Пятра і Паўла». «Ды не гарадзі плотак, — кажа Пятро, — а скажы проста. Ілля, Павел, Пятро, добрыя святкі, мы іх любім. Дык каго ж больш?» Бачыць мужык, што тут не выкруціцца, і кажа, «Ну, пэўна, Паўла, Пятра». Аж затросся Ілля ад злосці. Пайшлі надалей, а Ілля і кажа, «Але ж спякуе яму за гэта ніву, нічога не зародзіць». «А я намачу і зародзіць», – сказаў Пятро. «Калі так, дык я зраблю вось як.
Хто першы ўкусіць перапечку з нівы гэтага мужыка, той і падавіцца.
Пасміхнуўся Пятро, і пайшлі яны далей. Было вельмі ж добрае тое лета. У дзень пагода ды цяпло, а ўначы ці цёплая раса, ці такі ціхенькі цёплы дождж. Расце ўсё, як на дражджах. Здаецца, пасадзі на полі дзіця, дык і тое вырасце. Зарадзіла грэчка па пояс, набіў мужык паўгумна, от які ўражай. Намалаціў ён той грэчкі, намалоў, і напякла баба свежых перапечак поўную печ. На той час прыходзіць ізноў нечага ў тое сяло Ілля з Пятром, і заначавалі ў таго мужыка. А Ілля забыўся і не пазнаў яго. Селі яны вячэраць. Отже, дзякуй Богу, зарадзіла цяпер грэчка. Паспытайце госцікі свежых перапечак. А Ілля тады добра такі згаладаўся. Ёнак ухапіў перапечку, так і падавіўся. Ён і так, і гэтак, і вадой запіваць, і кулаком біць у грудзі спіну, хоць бы што. Здагадаўся ён, што гэта праклятыя ім перапечкі, і давай прасіць мужыка і Пятра. На сілу ж ачухаўся. З тае пары мы маленькі не перашкаджае Ілля людзям сена касіць. Але ўсё было б добра, каб Пятро не быў такі стары ды глухі. Бог кажа, пасылай тады дождж, як людзі просяць. А ён не дачуў, ды пасылае дождж, як людзі косяць. Ну, цяпер мы маленькі, пара класціся спаць. Добрай усім ночы.
Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія насы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе пахаваны пад падушкі. Спяць мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Мамы, тихо-тихенько.